I think that when you're a baby, you're so innocent.
Para sa aking kapag sanggol ka, inosente ka at dalisay.
Inampon ako na napakagandang pamilyang ito at sama-sama kaming nabuklod sa templo. At ito ang unang damit ko, ang damit na isinuot ko nung i-bless ako at sa pagpasok sa templo.
Ako ang unang nabinyagan sa pamilya ko.
Puting damit ang suot ko nang binyagan ako.
Nama kong malinis ako at perpekto na ako at mas napalapit sa Diyos kaysa dati.
Kapag bininyagan ka, muli kang lumilinis. Kaya siguro puti ang suot natin.
Puti ang suot ko nung i-bless ako at nang mabinyagan ako. At gusto ko, puti ang suot ko pagpunta sa templo kapag mag-aasawa na ako.
Kami ay mga anak na babae ng aming Ama sa Langit na nagmamahal sa amin at mahal namin siya.
Ang kabanalan ay kadalisayan at kalinisan sa espiritual at physical.
Para sa akin, ang kabanalan ay pagpapanatiling malinis ng sarili at kasama rito ang sexual ng kadalisayan at kalinisan ng isip at kaisipan.
Kapag napunta ka sa langit at sinabi ng Panginoon na ikaw ay babaeng may dangal at huwanan ka ng mga mananampalataya, ang sarap pakinggan. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng bagay at sa lahat ng lugar, habang nagsisikap kaming maipamuhay ang mga pinahahalagahan ng young women, gaya ng pananampalataya.
Maging huwaran ka ng mananampalataya.
Banal na katangian.
Sa salita.
Kahalagahan ng sarili.
Sa pakikipag-usap.
Kaalaman.
Sa pag-ibig sa kapwa.
Pagpili at pananagutan.
Sa diwa.
Mabubuting gawa.
Sa pananampalataya.
Integridad.
Sa kadalisayan.
At kabanalan. Para makasal sa templo, alam kong kailangan kong marangal at malinis ako. Living a virtuous
life, I think sometimes the world. Kapag matuwid kang namumuhay, minsan sasabihin sa iyo ng mundo na nililimitahan ka ng kabanalan at hindi ka masyadong makakilos. Pero ang totoo, ito ay kalayaan dahil pinili mo ito.
Ang kabanalan at ang Espiritu Santo ay magkaugnay. Kapag ikaw ay banal, nasa iyo ang Espiritu Santo para tulungan at akayin ka at aliwin. Walang dudang, palagi siyang nariyan kapag ikaw ay marangal.
Naniniwala kanina sa pagtanggap at pagsasagawa namin ng mga pinahalagang ito, magiging handa kaming palakasin ang tahanan at mag-anak. Ito ang pinakagusto ko, ang magkaroon ng walang hanggang pamilya.
Mabuti may mga ate ako at sila ang halimbawa ko.
At palagi kaming magkakasama.
Magpakailanman.
Naalala ko ang templo at ang mithi ng binyag ko, ang mga tipa na ginawa ko sa Ama sa Langit at kay Hesus Kristo.
Tanggapin ang mga ordinansa sa templo.
Ang kabanalan ay tumutukoy sa babaeng dalisay at may prinsipyo. At palaging malinis at dalisay na pumasok sa templo anumang oras.
Napakalakas ng Espiritu at alam ko, mananatili akong marangal para makasal ako doon.
Ang kabanalan para sa akin ay pamumuhay tulad ni Kristo. Hindi laging perpekto, kundi gamit ang pagbabayad sala para maging perpekto.
At tamasahin ang mga biyaya ng kadakilaan.
Kailangan ang kabanalan sa pagpasok sa banal na templo ng Panginoon at para patnubayan ng Espiritu. Alam ko na mababago ng mabuting dalagita o binatilyo na inakay ng Espiritu ang mundo. Pero kailangan muna tayong bumalik sa kabanalan.
Kami ay mga anak na babae ng aming Ama sa Langit.
Mahal niya kami.
At mahal namin siya.
At nais niyang kami maging banal.